Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Ilgu laiku ziņas par latviešu izcelsmes zinātniekiem ārpus Latvijas ir bijušas visai skopas. Viņu dalība zinātniskos projektos ar kolēģiem dzimtenē bijusi maza, sabiedriskajā telpā ārpus Latvijas zinātnieku viedokļi nav izskanējuši, taču šobrīd tas mainās. Par to liecina diasporas un migrācijas centra veiktās latviešu zinātnieku aptaujas dati. Ko ārpus Latvijas dzīvojušie zinātnieki domā par zinātni un zinātniekiem Latvijā, to skaidrosim raidījuma otrajā daļā, kad pie mums viesosies pētījuma autori. Līdz tam iepazīsim zinātniekus, kuri izceļojuši no Latvijas pirmā un otrā pasaules kara laikā, bet vispirms par to, kā zēnu lasīt prasmi var uzlabot viņu klases biedrenes. Utrehtas universitātes pētnieki Nīderlandē skaidrojuši, kā uzlabot zēnu lasītprasmi pamatskolas vecumu grupās. Pētot lasītprasmes testu rezultātus 200 tūkstošiem 15 gadus vecu zēnu no 8 tūkstošiem abu dzimumu skolu visā pasaulē, zinātnieki secināja, ka lasītprasme ir labāka tiem zēniem, kuru skolās vairāk nekā 60% skolēnu ir meitenes. Zinātnieki to skaidro ar meiteņu spējām labāk koncentrēties un motivāciju sasniegt labākus rezultātus, un izskatās, ka šīs īpašības pārņem arī viņu vīriešu dzimumu skolas biedri. Jau līdšanējie pētījumi norādījuši, ka zēnus spēcīgi ietekmē skolas mācību vide, taču šie pētījumi secinājumi norāda uz pavisam jaunu aspektu, norādot uz saikni starp dzimumiem klasē un iemesliem, kāpēc meitenes uzrāda labākus rezultātus mācību procesā. Zēnu sliktā lasītprasme ir plaši zinām problēma pasaulē, taču maz pētīta. Utrehtas universitātes pētniece Margiete van Hekke norāda, skolās, kur dominē zēni, lasītprasme ir sliktākā līmenī. Tāpēc izglītības politikas veidotājiem vajadzētu pārdomāt, vai dalītās puišu un meiteņu skolas patiešām funkcionē labāko zināšanu veidošanā. Vienlaikus pētījuma autori norāda, ka nepieciešama papildu pētījumu, kas norādītu, cik ļoti akadēmiskos sasniegumus veicina vai mazina klases vide, un vai šie rezultāti būtu līdzīgi arī citu prasmi un mācību priekšmetu apgūšanā. Vairāk par šo pētījumu varat lasīt ScienceDaily.com internet vietnē, tik tālu par to, kā mūsu spējas apgūt vienu vai otru prasmi stimulē vide un sabiedrību, kurā mācāmies, bet raidījuma turpinājumā runāsim par to, kā apkārtējā vide un līdzcilvēki ietekmējuši dažādu Latvijas zinātnieku lēmumus palikt, doties prom vai atgriezties Latvijā.
Zināmais, nezināmajā.
Pēc brīža studijā tiksimies ar pētniekiem, kuri aptaujājuši ārpus Latvijā dzīvojošo zinātniekus un skaidrojuši viņu motivāciju sadarboties vai nesadarboties ar kolēģiem Latvijā. Taču tagad aicinu palūkoties vēstures lapusēs par zinātnes un akadēmiskās vides personībām, kuras izceļoja no Latvijas pirmā un otrā pasaules kara laikā. Pēc pirmā un otrā pasaules kara zinātnes vide Latvijā bija sadragāta un jābūvē no jauna. Universitātes izdemolētas, bet bēgot no holokausta un kara šausmām, Latvijā palika tikai retais no akadēmiskās un zinātnieku vides. Kur viņi devās vai varēja turpināt savu darbu svešumā, par to interesējās Rudolfs Krieviņš.
Dažādu zinātnieku un citu izglītotu cilvēku izceļošana no Latvijas var iedalīt divās daļās. Vispirms tas notika pirmā pasaules kara laikā, vēl arī nedaudz pēc tā beigām. Jo lai gan karš bija beidzies, zinātnes vide bija pilnībā iznīcināta. Otrs periods sākās līdz ar otrā pasaules kara sākumu. Abos karos scenāriji bija ļoti līdzīgi, augstskolas iznīcinātas un zinātnieki dažādi izglītoti cilvēki īsti nav nepieciešami. Turpina Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Svetlana Kovaļčuka.
Es atceros vienu interesantu zinātnieku. Jā, viņš ir botanikas speciālists Fjodors Buholts, kur 19. gadā Rīga var strādāt šajā jomā. Viņš aizbrauca strādāt Tartu universitātes. Pamatojums, nu atkal, viss ir izdemolēts. Akademiska vide sadragāta.
Precīzi skaitļi, cik zinātnieku, pētnieku, akadēmiķu vai citu izglītotu jomu profesionāļu kara periodos no Latvijas aizbrauca, protams, nav zināms. Bet par aptveniem apmēriem arī citās nozarēs labi kalpo Leonarda Lapiņa apjomīgais pētījums par tautsaimniecības un tiesību zinātņu fakultātes absolventu darba gaitām no 1919. Līdz 44. Gadam, stāsta Kovaļčuka.
Šajā Leonarda Lapiņa krājuma, taču aprakstīti, apkopoti, 1721 biogrāfija, tas izcils darbs, 49% no juristiem devušies trimdā, 16% represēti padomju režīma laikā un 4,5 kļuvuši par vajāšanas upuriem vācu okupācijas laikā un tikai 26% palikuši dzīvot Latvijā. Jā.
Tā kā varētu uzskatīt, ka tikai ceturtā daļa no akadēmiskās vides vai zinātnieku kara laikā palika Latvijā. Pēc tam tie devās uz daudzām valstīm – Ameriku, Austrāliju, daudzām Eiropas valstīm. Tomēr visbiežāk tā bija Vācija, kur liela daļa nonāca dažādās bēgļu nometnēs.
Daudzi bija piesti braukt uz Vāciju un tur nometnē nu, pavadīja laikam pat 4 gadus, pat 5 gadus un pēc tam mēģināja sameklēt vietu. Nu, diezgan sarežģīta un smaga situācija visiem bija.
Smaga tādēļ, ka atrast darbu nebija viegli, kur nu vēl atgriezties pie tā, kas studēts un apgūts gadiem. Lielai daļai zinātnieku, pētnieku, vēsturnieku, ārstu šādi sarakstu varētu turpināt ilgi, bija jāaizmirst par iespēju strādāt savā jomā, un iemesli tam bija vairāki, stāsta Kovaļčuka.
Ārpus Latvijas pēc 44. Gadā nu, praktiski vajadzēja apstiprināt savu nu, izglītību. Kā juristiem un darba tirkus bija pārpildīts un vajadzēja papildu izglītību baudīt, nu, apliecināt dokumentus.
Jauniem vēl bija tās iespējas, tie, kas jau bija gados un aizbrauc, tiem jau vairs neizglītību?
Nē. Vairāk pieņēma jau nu, tādas zinātniekus ar vārdu, ar Lotars Šulcs, viņš vadīja karā laika 41. 44. Gadā juridisku nodeļu. Un, protams, kad viņš atbrauca uz Vāciju, viņam bija vieglāk atkal iekļauties zinātniska vide. Atkal es gribu pasvītrot, ja cilvēks bija gados jauns, viņam bija vieglāk to izdarīt.
Tomēr emigrēja ne tikai jaunie, tāpat arī esot pieklājīgā vecumā mācīties ir grūtāk, jo, kā izrādās, nereti pie mums iegūtā izglītība citā valstī nemaz nederēja, tāpēc tā daļēji bija jābūs no jauna. Tāpat Kovaļčuka stāsta, ka kara laikā vairāk bija nepieciešami inženieri, dažādu eksakto zinātņu speciālisti, bet grūtāk gāja tiem, kas bija juristi, sociālo vai humanitāro zinātņu pārstāvji, jo, piemēram, vēsturnieki kara laikā nebija vajadzīgi. Tieši tādēļ šo jomu pārstāvji bieži vien mainīja profesijas. Par juristiem stāsta Kovaļčuka.
Daudzi mainīja savu dzīves virzienu. Nu, tad Dulbe Katrīna Rīga, viņa bija zverināta advokāte, bet ASV viņa ieguvusi dabas zinātņu magistras grādu, filozofijas doktores grādu un strādāja kā ārkārtas profesora Merilendas universitāte.
Šis ir viens no veiksmīgajiem stāstiem, tomēr vēl vairāk ir tādu, kuri ir tieši pretēji, jo daudziem aktīvā, zinātniskā vai profesionālā darbība līdz ar aizbraukšanu tā arī beidzās.
Pēc kara darba tirgus Eiropa, ASV bija pārpildīts un daudzi juristi ciešat no tā, ka nu, izglītība, nu, izcila, laba izglītība, kur viņa baudīja Latvijas universitāte, nu, nebija ņemt. Nu, skatāties, Gubens Olgerts, ASV, strādājis muzikālajā veikalā. Profesors Gartjē, slavens ārsts, starp citu, Jānis Stradiņš vienmēr ar cieņu runāt par šo cilvēku. Nu, 44. gadā viņš nu, aizbrauca un viss dzīvoja kā pensionārs.
Tomēr arī karam beidzoties ir īpaši pēc otrā pasaules kara beigām Latvijā liela daļa zināt un akadēmiskās vides cilvēku neatgriezās. Daļa no tiem bēgļu gaitās mira, citi neatgriezās tādēļ, ka savās jaunajās mājās uzsāka patstāvīgu dzīvi. Tomēr nevar arī teikt, ka pēc otrā pasaules kara šie cilvēki bija gaidīti atpakaļ mājās, stāsta Kovaļčuka.
Robeža bija slēgta. Un viņi nebija vajadzīgi. Pēc 44. gadā nu, sākās tāda pamatīga politikas iedarbība.
Tas nāk, ka, bet tad bija tāds zinātnē tāds caurums bija izveidojies?
Zināmā mērā jā. Un bija problēma aizpildīt vietas un aicināja braukt uz Rīgu, strādāt universitāte. Un ja paņemsim, kā veidojas zinātņu akadēmija, brauca cilvēki no Krievijas. Labi izglītoti cilvēki, bet viņi bija aicināti. Rīga nu nebija tik daudz zinātnieku. Akademiska vide bija sadragāta, sabojāta.
Kovaļčuka arī stāsta, ka Latvijas akadēmiskā un zinātnes vide ir ar ļoti sarežģītu vēsturi. Tāpat var uzskatīt, ka tā ir jauna, jo vairākas reizes tikusi iznīcināta un pēc tam tā atkārtoti bija jābūvē no jauna. Rudolfs Krieviņš, Latvijas radio.
Par zinātnieku likteņiem trimdā Rudolfam Krieviņam stāstīja Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vedošā pētniece Svetlana Kovaļčuka. Bet raidījuma turpinājumā palūkosimies, kāda ir zinātnieku likteņa diasporā šobrīd un vai ārpus Latvijas mītošie latviešu zinātnieki vēlas savu nākotni saistīt ar Latviju.
Zināmais, nezināmajā.
Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centrs kopā ar Ārlietu ministriju aptaujājuši latviešu izcelsmes zinātniekus ārpus Latvijas, lai skaidrotu, vai šie zinātnieki saista savu profesionālo dzīvi ar Latviju. Pēdējos gados zinātnieku skaits Latvijā samazinās, daļai pateicoties iespējām doties savu karjeru veidot ārpus Latvijas. Līdz šim zinātne ir bijusi nozara, ko migrācijas pētījumos aplūko maz, un lai arī tieši zinātnieki ir vieni no sabiedrības mobilākajiem, un mobilākajām grupām viņu dzīve nereti ir saistīta ar regulāru pārcelšanos no vienas mītnes vietas uz citu. Par to, kā tad noslēdzies pētījums un kāda ir šī pētījuma rezultāta, sīkāk šodien vaicāšu mūsu studijas viešņām. Pie mums šodien ciemos ir Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktora Hinta Mieriņa. Sveicināti!
Labdien.
Un šī paša centra pētniece Laura Bužinska. Sveicināti!
Sveiki!
Mēs iepriekšējā reizē, kad tikāmies šajā studijā, vēl tikai aicinājām cilvēkus atsaukties, un ja kādam ir radi, draugi, paziņas, kolēģi ārpus Latvijas, tad būt aktīviem un aizpildīt noteiktas anketas. Es saprotu, ka šobrīd mēs esam gatavi runāt par to, kāda ir šo te anketu un pētījumu rezultāti. Vispirms, varbūt es, Inta, jums jautāšu, kāda bija atsaucība šim projektam, jo jūs pagājušajā reizē arī bijāt pie mums studijā.
Jā, jāsaka, tiešām atsaucība arī pateicoties jums un pateicoties citiem, kas izplatīja informāciju par šo iespēju, ir bijusi patiešām augsta. Mēs kopumā tad esam aptaujājuši vairāk, gandrīz 400 zinātnieku ārzemēs, un, nu, teiksim, lai mēram izvērtētu, vai tas ir daudz vai maz, es arī teikšu, ka, kad mēs sākotnēji uzsākot projektu, mēs mēģinājām, nu, identificēt, atrast, teiksim, caur sociālajiem tīkliem, caur ieteikumiem, caur dažādu veidu informāciju, nu, šos mūsu Latvijas zinātniekus ārzemēs, un kopumā mums izdevās atrast vairāk nekā 500. Ja? Nu, lūk, un ja ir atsaukušies gan 400, tad es domāju, tas patiešām ir, nu, ļoti labs rādītājs.
Jā, tad mēs esam arī tikuši skarībā vairāk ar to, cik Latvijas zinātnieku vispār ir ārpus Latvijas, kas aktīvi darbojas.
Nu, es negribētu tik droši apgalvot no tā viedokļa, kā es redzu precīzu datu par to, cik Latvijas zinātnieku ir ārzemēs, šobrīd pilnīgi nevienam nav. Un, manuprāt, tomēr droši var teikt, ka tas noteikti ir vairāk nekā 1000 zinātnieku, jo Latvijā kopumā tātad ir apmēram 1400, ja es nemaldos, ja tātad zinātnieku, un es domāju, ka ārzemēs noteikti ir nemazāk. Taču ne viss ir tik viegli arī atrast, ja, jo patiešām Latvijas zinātnieki ir visā pasaulē, ja, sākot no, nezinu, no Brazīlijas līdz pat Ķīnai, ja, mūsu zinātnieki ir visur.
Mazliet iezīmēju to portretu, viņi, nu tad, kuras ir tās zemes un kuras ir tās jomas, kur viņi pārsvarā pārstāv, nu, cik tas, kas parādās jūsu pētījumā?
Lielākoties tiek pārstāvētas Amerikas Savienotās valstis un Zviedrija, Vācija, un joms ir visdažādākās, gan homosociālās, gan arī egzistētās zinātnes, tā ka tur nevar tāds vienīgs iedalījums būt.
Man liekas arī, kas ir interesanti, kā viens no tādiem secinājumiem no mūsu pētījuma, ir tas, ka daudzi no diasporas zinātniekiem pārstāv tā saucamo veco diasporu. Jā, un līdz ar to tāpēc arī ir liels uzsvars tieši uz Ameriku, jā, jo tieši tur arī daudz no viņiem strādā. Bet tas nozīmē vēl arī citu lietu. Tas nozīmē, ka, lai arī, nu, kā mēs arī te iepriekš runājām, mēs konstatējam, ja, ka ir diezgan liela tomēr šī interese un arī gatavība būt atsaucīgiem un sadarboties. Tā pašā laikā ir jāņem vērā, ka daudzi no šiem diasporas zinātniekiem jau ir pensijas vai pirms pensijas vecumā, ja, un, nu, tas arī, tas būtībā ir tāda, nu, aizējoša paudze, ja, kas ir ļoti, ļoti vērtīga un nozīmīga Latvijai, ja mēs vēl vēlamies no viņiem dzirdēt, viņus uzklausīt un tamlīdzīgi.
Tad viņi ir vairāk tie, kas šobrīd darbojas netik daudz varbūt pētniecībā, varbūt viņi ir akadēmiskajā vidē, vairāk viņi varbūt vispār jau zinātnē īsti vairs nedarbojas tāds, varētu būt tas secināt, ja tā par veco diasporu runājot.
Ir dažādi, nu, pirmām kārtām ir tā, ka tā ir aptuveni ceturtā daļa, kas ir vecā diaspora. Un tad, teiksim, tas būtu kaut kā 75%, kas tomēr ir jaunā diaspora. Ir ļoti daudz arī jaunieša, kas ir aizbraukuši uz ārzemēm studēt. Es ar citu, kas ir interesanti, ir tas, ka ļoti bieži tieši studijas ārzemēs paver ceļu uz zinātnisku darbu ārvalstīs. Un daudzi no mūsu studentiem, kas aizbrauc uz turieni, izmācās doktorantūrā, arī pēc tam atrod iespējas tur palikt. Ja? Tā kā, nu.
Tas ir tas tradicionālais stāsts, ja aizbrauc studēt un neatgriežas.
Jā, tieši tā, tā kā no vienas puses, protams, ir brīnišķīgi, ka studenti brauc un iegūst šīs zināšanas, tā pašā laikā tomēr mums ir jādomā, lai mēs radītu viņiem iespējas arī šeit atgriezties un pielietot tās zināšanas šeit.
Bet tā jaunā diaspora, tad tiksim skaidrībā, ir tie cilvēki, kas arī šeit ir mācījušies un aizbraukuši pēc tam, vai tie ir tie, kas jau braukuši mācīties citur?
Tur ir dažādi. Ir gan tie, kas ir mācījušies šeit, gan arī tie, kas jau ir mācījušies tur. Tiešām tā situācija ir ļoti, ļoti dažāda. Bet kas bija interesanti, ap citu arī runāt, arī vēl griežoties pie vecās diasporas, bija tas, ka mums katrs piektais respondents aizpildīja anketu angļu valodā. Ja? Tas nozīmē arī ļoti svarīgs secinājums, ka, ja mēs komunicējam uz zinātnes diasporu, mēs nedrīkstam aizmirst, ka daļa no viņiem latviešu valodā vairs tik labi nerunā. Ja? Un tajā pašā laikā jūtas piederīgi Latvijai un vēlētos sniegt savu devumu.
Jā, par pašiem pētījuma rezultātiem mēs šodien daudz vēl runāsim, bet pirms tam varbūt jūs varat ieskicēt, kā notika pats pētījums. Tātad, nu labi, viena ir lieta, aizsūtījāt anketas vai precīzāk lūdzāt atsaukties un aizpildīt anketas, vai jūs arī kaut kādā veidā tikāties ar šiem cilvēkiem sīkāk runājāt?
Jā, bija, mēs veicam arī intervijas, bija trīs dažādi veidi, tā kā intervijas, tā kā viens bija, mēs uzrunājām un intervējām diasporniekus, kas tā kā ir ārzemēs, tad mēs runājām arī ar emigrantiem, un tad mēs uzrunājām tā kā jomas ekspertus, kas tā kā izteicās arī savu viedokli tā kā par zinātnes jomu Latvijā.
Tad sarunas plus intervijas plus jomas eksperti, tā bilde jums ir gana skaidra un gana krāšņa. Tad varbūt sāksim, par tiem pētījuma rezultātiem mēs jau esam ieskicējuši, tad pirmkārt apzinot, cik daudz ir šo cilvēku, kādas ir vecuma grupas un pārstāvētās jomas. Es saklausīju to, ka ļoti aktīvi un gatavi sadarboties. Tas būtu tāds viens no secinājumiem, ka mēs varbūt mītā dzīvojam, domājot, ka mums ārzemēs nevienam latviešu zinātniekam Latviju nav vajadzīga.
Jā, es domāju, ka tas noteikti ir viens no tādiem ļoti būtiskiem secinājumiem, kā mēs redzam, kā ārvalstīs dzīvojušie Latvijas izcelsmes zinātnieki ir atvērti sadarbībai. Un šobrīd ir tā, ka lielākā daļa no viņiem tomēr nesadarbojas vai aktīvi nesadarbojas. Ja? Tātad tā būtu tikai apmēram trešdaļa, kas cieši vai vismaz reizēm sadarbojas ar Latvijas zinātniekiem. Tā pašā laikā burtiski tikai daži pasaka, ka viņi nebūtu gatavi nekādā veidā iesaistīties Latvijas zinātnē vai sadarboties.
Kaut kāds piemērs, kāpēc?
Tā problemātika, ka viena respondenta uzsvēra bija tas, ka, teiksim, tā, ka viņi pabeidza maģistra grādu ārzemēs ieguva, un tad viņi meklēja darbu, viņi visā pasaulē izsūtīja CV, un teica, ka Latvijā ir ļoti grūti atrast par cilvēkus internetā, ja mums tā kā nav tāda pārskatāmība par to, kādas ir jomas, kādas ir zinātnieki intereses, kādai zinātnes jomai vai darba grupai var pieslēgties, ir ļoti grūta paredzamība, tā kā nav tā ies punkta, tīpaši tad, ja tā kā cilvēks ir beidzis to bakalauru, maģistru un doktoru ārzemēs, nav jau bijis tā kontakti bijis to šo laiku, un tad cilvēki nezin tos, kas tā kā darbojas
ar jomā. Bet Latvija ir tik maza, un vai tiešām ir grūti atrast, piemēram, kaut kādus institūtus un darbības jomas?
Jā, pat tiešām aptauja arī ļoti skaidri parāda divus galvenos iemeslus, kas kavē šo sadarbību, kāpēc tā šobrīd nav izveidojusies tāda. Viens ir tas, ko Laura jau teica par to, ka tiešām trūkst informācijas par to, kādi zinātnieki pie kā strādā un tamlīdzīgi. Un otrs ir arī tas, ka diasporas zinātnieki neredz interesētību no Latvijas institūciju puses. Jā, tas, ka viņi būtu gatavi nākt un palīdzēt un darboties, bet nav pretīm, šīs interesētības. Un līdz ar to ir jautājums, tātad, protams, ir jāveicina šī sadarbība un ir interese diasporas zinātnieku pusē, bet kas notiek šeit Latvijā?
To jūs esat apzinājuši, runājot ar vietējiem cilvēkiem, ar vietējiem institūtiem?
Tā problemātika spēlējās intervijās, ka, teiksim, cilvēki jūt, ka viņus redz kā konkurences, nevis kā iespējamo sadarbības partneri, kurētu uzlabot tā kā jomu Latvijā vai kā. Tā, man liekas, ir viena no tām problēmu jautājumiem.
Tā mazvērtības kompleksi, ka mums ir bail, ka atnāks kāds, kurš būs spēcīgāks un mūs nostums no skatuves, tā varētu teikt.
Latvijas vīde ir ļoti šaura tomēr, un ņemot vērā to, ka arī finansējuma apjoms ir ārkārtīgi ierobežots, arī ir reizēm šīta neveselīgās konkurences sajūta, par to, ka atnāks tagad un atņems man vēl kādus studentus vai vēl kādus lekcijas un tam līdzīgi, un, protams, ka, zināmā mērā arī šis faktors savu lomu nospēlē, bet, protams, ir arī runa, teiksim, par finansējumu konkrētām sadarbības aktivitātēm, ja mēs runājam, teiksim, par mobilitātes veicināšanu, par aicināšanu uz vieslekciju, un tam līdzīgi, tam ir vajadzīgs vismaz kaut vai neliela piešprici, kaut vai ceļa izdevuma apmaksājumi, kaut vai tik daudz nākt pretī. Ja? Un tas Latvijas apstākļos bieži vien nav nemaz tik vienkārši risināms jautājums.
Es skatos arī, daži tie pētījumi jūsu rezultāti ir pieejami, tad es paskatījos arī, viens tāds izteikts citāts, tikai tāpēc, ka otrs zinātnieks ir latvietis, tas nenozīmē, ka tā sadarbība kaut ko pozitīvu nesīs, es pieņemu, to raksta tad ārzemēs esošie zinātnieki, kāda ir viņu attieksme pret šo nacionālo jautājumu, vai tur ir tā? Tā vēlme varbūt jātur ar savu tautieti sadarboties un teikt, mums ir kaut kāda emocionālā piesaista vairāk meklēt to sadarbības partnerus Latvijā, vai tomēr viņu vidū ir pilnīgi vienalga, vai tev pretī strādās latvietis vai jebkurš cits valsts zinātnieks?
Redz, īstenībā jau ļoti daudzos jautājumos nāk ārā tas, ka šie diasporas zinātnieki, līdzīgi kā daudz citi ārvalstīs dzīvojošie, viņi gribētu palīdzēt Latvijai. Galvenais iemesls, kādēļ šie diasporas zinātnieki vispār ir gatavi skatīties uz sadarbību ar Latviju, ir kas? Nevis personīgais ieguvums, bet tas, ka pirmām kārtām viņi redz, ka tādā veidā viņi var palīdzēt Latvijas zinātnē. Un arī tas, ka tas viņiem ļauj saglabāt šo saikni ar Latviju. Ja? Līdz ar to, protams, ka etniskais aspekts nekad nav tas, uz kuru primāri, teiksim, kā mēs primāri meklējam sadarbības partnerus. Ja? Mēs tomēr, it sevišķi, teiksim, augstāka līmeņa zinātnieki, viņi vienmēr skatīsies, nu, uz kurš ir piemērotākais cilvēks, ja? Nevis, teiksim, vai tas ir latvietis vai nē. Tā pašā laikā, ja ir iespēja, teiksim, nu, caur šiem sadarbības partneriem, piesaistot projektos, teiksim, nolasot kaut vai kādu vieslekciju vai palīdzot recenzēt studentu darbus un tamlīdzīgi, ja ir iespēja šādā veidā Latvijas zinātnē palīdzēt, daudz to ir gatavi darīt. Ja, tā kā etniskais aspekts, viņš ir sekundārs, bet viņš arī nu, var, ja var palīdzēt. Viņš ir viennozīmīgi klātesošs.
Papildinošs, jā.
Runājot par šiem te darbiem, ko recenzēt, tad es saprotu, ka parādās ideja arī no pašu zinātnieku puses, ārzemēs dzīvojušo zinātnieku puses, ka viņi ļoti labprāt iesaistītos, jā, un tad nāktu palīgā. Atkal jautājums, kur ir problēma gadsimtā, kur internets mums sniedz iespēju sazināties ar darba vadītāju jebkurā pasaules malā, kāpēc to nedarīt?
Elementāri. Vienkārši, kaut vai mēs paskatāmies uz, nu, Latvijas zinātnes vīde, jā, ir, ja jūs gribat, teiksim, recenzēt doktora darbus vai tamlīdzīgi, jums ir jābūt šajā te Latvijas zinātņu akadēmijas ekspertu datu bāzē. Tas, ko parāda mūsu pētījums, ir tas, ka gandrīz neviens ārzemēs dzīvojošais zinātnieks vispār nezin par šādu iespēju. Ja? Tas nozīmē, nu, ka šī informācija, lai arī kaut kur viņi ir, atsimazot, ka viņi vai nu nav pareizajos kanālos, vai nav pietiekoši skaidri nokomunicēta, ja? Cilvēki nezin. Un būtībā, nu, ir dažādas lietas, ko mēs redzam, kā zinātnieki ārvalstīs var palīdzēt un iesaistīties. Bet bija dažas tādas, kur mēs redzam, ka patiešām ir ļoti neizmantotas iespējas. Un viens no tiem patiešām ir šo te projektu vērtēšana, kur ir iesaistīti ļoti maz, bet kas būtu gatavi to darīt. Un tas mums ir super svarīga Latvijā, ņemot vērā, cik mums ir ļoti maza vide, kur visu zina. Ja, šie ārvalstu eksperti, kas izvērtē, ir ļoti vajadzīgi. Tāpat arī studentu darbu vērtēšana un arī mobilitātes veicināšana. Ja. Tātad, nu, ļoti dažādi jautājumi, kas šobrīd netiek pietiekoši izmantotas, ir jādod. Redz, viena lieta, tas visa pamats ir motivācija, bet tad, kad mums ir motivācija, mums ir jādod kaut kādas ceļi, jāparāda iespēja, kā cilvēki var šo savu ieguldījumu sniegt, un šobrīd tas ir tas, kas netiek izdarīts.
Bet viena lieta ir tas, ka šie zinātnieki, piemēram, nav konkrētajā datubāzē, vai viņi nezin par tādu esamību, nu šeit tīri mēs neizpildam kaut kādus kritērijus, lai varētu vērtēt tos darbus. Bet kā ir ar to darbu vadīšanu, vai ir esošiem studentiem Latvijā iespējas un gan daudz iespējas, ka viņu darbus vadīs tas zinātnieks, kurš būs kaut kur vienalga Amerikā, Somijā, Austrālijā, kur nu vajag, un tur nebūs viņam problēma Latvijā ar to. Vai tas ir vairāk tīri teorētiski un praktiski, mums neiet tik labi tās lietas?
Nu, es domāju, ka tas lielā mērā arī ir atkarīgs no konkrētās fakultātes un no konkrētā programmas vadītāja, ja kā viņš uz šo te faktu skatās. Bet atkal ir jāņem vērā tas, ka, protams, ka tas atkal ir finanšu jautājums, tas nozīmē, ka finanses aiziet ārpus, teiksim, fakultātes, nevis paliek fakultātē, ja? Līdz ar to tu var rasties atkal šādu veidu, teiksim, no konkurence, ja? Kas atkal nav labi. Es domāju, tas ir fundamentāli svarīgi, lai mēs Latvijas zinātnē pārkāptu pār šim te savējo būšanai, lai mēs patiešām arī pētījumā ļoti skaisti parādā. Ja? Ne tikai Latvijā, bet daudzās citās valstīs. Diasporas zinātnieki sūdzās par meritokrātijas trūkumu, gan darbinieku pieņemšanā, gan arī projektu.
Tas ir izvērtēšanas vieglā valodā runājot. Kas
tas nozīmē, ka cilvēku pieņemšanai darbā, teiksim, ievēlēšanai amatos, projektu finansējumu piešķiršanai un tam līdzīgi, ir jābūt skaidri balstītāji uz viņu reāliem sasniegumiem. Un tas ir tas, par ko bieži vien arī šiem diasporas zinātniekiem ir šaubas. Ja? Un kamēr tas nav, tikmēr arī nu, nevar izveidoties teiksim, tāda pozitīva uz uzticību balstīta sadarbība.
Tas tā kā vairāk liekas, ka nu, mēs runājam par tādu noslēgtu sabiedrības to negatīvo pusi, ja visi viens otru pazīst, kādam ir kaut kādas biogrāfijā lietas, kas vai nu patīk vai nepatīk, tad tur ir tā draugu būšana vai atkal ienaidnieku būšana, tā vienkārši runājot un tieši.
Jā, zināmā mērā, bet tā pašā laikā es tomēr negribētu arī tā kā, nu, teikt, ka viss ir tik mēlēt. daudz un tik šausmīgi slikti un tamlīdzīgi, jo tomēr arī tie zinātnieki, kas atgriežas Latvijā, ir arī savs iemesls, kādēļ viņi to dara. Un tā kā arī, nu, parādās mūsu intervijās, ir tas, ka tomēr ir šī pārliecība, ka šeit Latvijā tu tomēr var izdarīt vairāk. Ja tu ārzemēs esi vienkārši maza zivs lielā dīķī, ja, kur tu esi tikai viens no daudziem, ja, lai arī tev ir labākas iespējas, protams, un tamlīdzīgi Latvijā tu vari, nezinu, uzsākt kaut ko jaunu, ja uztaisīt, teiksim, varbūt savu kaut kādu pētniecisku centru vai pat savu jomu attīstīt.
Ja tas nav ļauj, ja.
Tas nav viegli, un nevienmēr tas varbūt arī izdodās, un ir dažādi šķēršļi, ja, bet tās iespējas, teiksim, atstāt paliekošu iespaidu, ja tu vēlies attīstīt zinātni, šeit Latvijā ir lielāks. Un līdz ar to no mūsu puses un arī no augstskolas puses uzdevums ir šos cilvēkus atbalstīt. Interesanti, ka arī daži no respondentiem arī atzīmē, piemēram, to, ka viņi būtu gatavi ne jau tur prasīt kaut ko no valsts, ja, bet būtu gatavi paši izveidot savas komandas, savas pētnieciskās komandas, pieteikties grantiem un tamlīdzīgi, bet dodiet kaut nelielu atbalstu tam, lai tas būtu iespējams.
Ja? Tas atbalsts, kas tiek prasīts, vairāk ir tīri finansiāls, lai būtu pieejams, kā līdzfinansējums, vai tas ir atbalsts?
Tas ir atbalsts dažādās jomās. Pirmām kārtām arī es pieminēju šo ekspertu datubāzi, ja, par ko cilvēki vispār nezina. Mēs jautājam arī par to, vai cilvēki ir informēti, teiksim, par grantu finansējumu Latvijā. Lielākā daļa vispār neko nezina par grantu finansējumu Latvijā, par to, kas šeit ir pieejams, ja? Uz ko viņi varētu leģitīmi arī pretendēt. Nolūk, līdz ar to tas būtu pirmais solis. Ja viņi pretendētu, tas dotu viņiem iespēju šo grantu finansējumu arī šeit atgriezties. Otrām kārtām, piemēram, pagājušā gadā arī... Ja pagājušā gadā tika uzsākts, bet šogad reāli, teiksim, tas sāksies šis te PES doktorantūras programmas, uz kurām arī var pretendēt diasporas jaunie zinātnieki, ja, cik daudzi no viņiem reāli par to zina. Es domāju, ka nebūtu nedaudz, ja. Un ar to pirmais tas ir informācija, tāpēc, ka jau tas esošais finansējums, lai arī viņš nav liels, mums pirmām kārtām ir jānodrošina informācija par šo pašu, jā. Nu, lūk. Un tad jau tālāk, teiksim, daudzās pasaules valstīs ir valsts dod piešķirtas, teiksim, sadarbības mehānismiem dažādiem, jā. Tāpat arī daudzās pasaules valstīs ir īpašas grantu schēmas remigrējušiem zinātniekiem, kas atgriežās izcelsmes valstī, gan Polijā, gan Austrijā, gan Igaunijā un tamlīdzīgi, lai dotu, teiksim, atbalstu šos te pirmos gadus, kad cilvēks nostabilizējās un uzsāk savu pētniecisko darbu valstī. Nu, tā kā iespējas ir ļoti dažādas, bet es tiešām ceru, ka šo pētījumu mēs varbūt vairāk arī, nu, atvērsim durvis, tā teikt, uz diskusiju, ja, par to, ka šajā jomā mums ir nepieciešams, nu, teiksim, aktīvāks darbs.
Ja. Bet ko darīt, nu, lai to problēmu novērš? Nu, piemēram, tā pati pieminētā jau vairāk kā ar databāzi, ja? Nu, liktos, kāpēc par to var šajā gadsimtā nezināt ārpus Latvijas robežā? Nu, kas ir, kur ir tas akmens, kura dārziņā šajā brīdī?
Nu, es drīzāk teiktu, kāpēc, lai viņi zinātu? Ja, nu, ja tu neesi nācis no Latvijas, bet cik ir viegli atrast šo informāciju, ja? Es nezinu, vai tu ej, nezinu, vai cilvēki ikdienā iet uz zinātņu akadēmijas mājaslapu lasīt. Es nedomāju. Jā. Tad kur viņi var uzzināt?
Jautājums, ja ieguglējot, nu, tā vienkāršā valodā sako, to var atrast, un ja to nevar atrast, tad jautājums, kāpēc tas tiek, nu, izlikts kaut kur, es nezinu, zem kādām sadaļām, zem kādiem formulējumiem, ka tas tīri neizlec, kaut vai tīri informatīvārā, kāpēc?
Bet tas ir kaut kāds sēks, man liekas, tajā postpadomju telpā, jo tā ideja bija tāda, es tiešām arī skatījos, teiksim, ārzemju universitāšu mājaslapās, tur daudz, tā kā plašāk bija, teiksim, pētniekiem un arī profesoriem aprakstīts, kāds viņa intereses, kurās jomās viņa darbojas, kur šobrīd, kur var pieslēgties. Tā kā viņa mājaslapās, universitāšu mājaslapās bija aprakstīts. Latvijā nav īsti tas tā kā izpaust, tur tā kā labi ir uzrakstīts e-pasts un tā kā darba laiks, kad viņš pieņem. Un nav šī īsta izpausmes, kur tu jūti to, tā kā, kur tu vari tā kā, šeit es varētu tā kā interesē man šis, es viņam aizrakstīšu, varbūt kaut kas tur notiks nākotnē, jo viņš ir uzrakstījis, ka viņam interesē, tas, kas man interesē. Mums nav šīs informācijas.
Tad nav tā sajūta, ka tie, kas šeit uz vietas ir, ka viņi pat vēlas par sevi dot ziņu kādam, kas ir ārpusē.
Mēs paši vienkārši neprotam sevi pietiekoši, nu, kā saka, promotēt, ja? Un kas ir interesanti, ja mēs prasam zinātniekiem šeit Latvijā, remigrējušiem zinātniekiem, kas traucē viņiem sadarboties ar ārzemēs dzīvojušiem zinātniekiem, tad atkal ir informācijas trūkums par šiem te ārvalstīs dzīvojušiem Latvijas izcelsmes zinātniekiem, ja? Tā kā informācijas trūkums ir, nu, appusējis. Teiksim tā, ja. Un mūsu šis pētījums ir pirmais mēģinājums patiešām apzināt ārvalstīs dzīvojošos zinātniekus, ja, un nu, lai arī pavārtu iespējas šajā sadarbībai.
Bet tas nozīmē, ka jūs veidosiet kaut kādu tālāku datubāzi, kur būs pieejama tagad gan esošiem šeit zinātniekiem vai citiem?
Mums tas nav īsti mūsu centra funkcijās, un tas tomēr ir pietiekoši arī no, ilgs un nopietns darbs to darīt. Pozitīvi ir tiešām tas, ka nu, tiešām lielākā daļa no zinātniekiem neiebilst, ja ar viņiem arī sazinās un piedāvā dažādas iespējas sadarbībai. Šo te mūsu apkopoto informāciju, ko mēs esam no ārējiem datu avotiem nu, ieguvuši, ja, no LinkedIn, no profesionāliem tīkliem un tamlīdzīgi, ar viņu tālāk tātad, nu, tas strādās arī ārlietu ministrija. Kas arī izlēmus, teiksim, nu, kā šo informāciju var kaut kādā veidā veiksmīgāk izmantot arī sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Protams, ka, teiksim, aptauju respondentu dati ir absolūti konfidenciāli, par to vispār nav runa, bet tā informācija, ko mēs esam ieguvuši no sekundāriem datiem, vismaz nu, tie kontakti jā, vai tie vārdi, uzvārdi.
Tie zinām tagad.
Tie zinām vismaz, bet es saku, tas darbs vēl absolūti nav beidzies, jo es patiešām ticu, ka mums ir izdevies apkopot, nu labi, es teiktu noteikti turbūt nu, aptuveni trešdaļu ja, no visiem zinātniekiem ārvalstīs, bet noteikti ir vēl, un šo darbu ir nepieciešams turpināt.
Ja. Mums šeit arī Valdis ir atrakstījis, nu, nosacītas ir jautājums, kas skar varbūt jūsu projektu vairāk par to, kā vai zināms, kur meklēt cilvēku, kurš emigrēja no Latvijas 44. Gadā, sanāk jūras līnieks un strādājas ASV firmā Kodak ar zinātni, tad nodarbojies, vai zināms, kā viņu varētu meklēt.
Lūk,
vai tas palīdz?
Bet šis jautājums ir vienkārši, tas ir tik ļoti tipiski, kas bieži vien, ko mēs bieži vien redzām, ka cilvēki šeit uz vietas, teiksim, meklē iespējas, kas var piesaistīt kādu ārvalstīs dzīvojošu Latvijas zinātnieku projektam. Vai atrast. Bet kur viņam šo informāciju meklēt? Šobrīd šis informācijas vienkārši nav. Ja? Tu vienkārši rocies. Mēs ieguldījām ļoti, ļoti daudz darba, lai vienkārši meklētu caur internetu šos kontaktus. Ja? Un kur to var atrast? Nu, dotajā momentā vienkārši ir attiecīgi nu, jāmeklē internetu resursus. Es pat ieteiktu būtu aizrakstīt šiem konkrētajām iestādēm, kas varētu varbūt palīdzēt. Bet tas ir milzīgs darbs, vai ne?
Es domāju, tas turpinās arī aktualizēt šis jautājums arī nākamgad jūnijā, kad notiks pasaules latviešu zinātnieku kongress. Un es domāju, tur viss šie jautājumi, kā īsti tīkloties, kā labāk, kā vērst šo sadarbību un kā uzlabot. Es domāju, tur tas viss tiks tā kā trīs dienu laikā.
Starp citu, kas ir interesanti, arī vismaz zinātnieki paši saka, ka viņi vēlētos, lai šāda te informācija, lai šāda datu bāze, bet ir cilvēkam nepatīk vārds datu bāzi, es negribu būt nekādā datu bāzē, un tā, nu, ir arī tāda.
Zinātne ir arī tāda.
jā, arī, jo, nu, vienkārši, mums, es nezinu, vai tas ir padomu laika mantojums vai kas, bet cilvēkiem ir bail, ka viņi būs ierakstīti kaut kādā bāzē, nezinu, kas ar to notiks, kaut arī tā ir publiska informācija, kas ir pieejama vienkārši no internetā un tā. nu, lūk, bet tas, ko arī zinātnieki rakstīja, bija tas, ka viņi vēlētos, lai šī informācija par citiem zinātniekiem, lai tā būtu publiska un atvērta. Lai, ja mani interesē, piemēram, es nezinu, sociologs, kas nodarbojās ar migrācijas jautājumiem citās valstīs, lai es varu, teiksim, ierakstīt, aha, tātad rekurs sociologs vai sociālais zinātnieks, kas nodarbojās ar migrāciju, vai varētu tur, kur atkal es viņu atrodu, ja? Un tam tas būtu kaut kas patiešām lielisks, ja? Tas patiešām palīdzētu šo sadarbību veidot.
Jā, varētu domāt, vai tikpat nu varat noslēgt vai neatvērt sadarbībai ar latviešu zinātniekiem, diasporu zinātniekiem, ārzemēs ir esošie zinātnieki. Tas varētu būt attiecināms arī uz jebkuras jomas zinātniekiem. Tātad, piemēram, jebkuras tautības zinātniekiem ārzemēs. Tātad, tas parāda problēmu, ka vispār Latvijas zinātnieki ir diezgan noslēgti. Nu, tādās lielās kategorijās. Runāt, protams, ka mums ir ekscelenti piemēri atsevišķās jomās.
Nu, es varu pateikt tā, ka ir bijuši pētījumi arī citās valstīs, ko mēs arī apskatām mūsu ziņojumā, un, teiksim, Lietuvā, Bulgārijā, ko es atceros, arī secinājums bija tieši tāds, ka patiesībā zinātnieki ir atvērti sadarbībai. Cita lieta ir, cik aktīvi valsts šīs iespējas izmanto, ja, un Latvija, patiešām mēs redzam, ka šīs iespējas līdz šim nav pietiekoši izmantojusi, un tāpēc es ceru, ka būs kaut kāda kustība šajā jomā, nu, nākotnē.
Es maz iekustināsim sarunas par to,
jā, ne,
bet arī konkrētas datubāzes.
Atvērtība tiešām ir liela, un par to ir patiešām prieks. Ja? Un galvenais ir arī nesabojāt šo te pozitīvo grību, tāpēc, ka, diemžēl, bija arī atsevišķi gadījumi, kas rakstīja, ka viņiem ir bijusi negatīva pieredze, teiksim, ka mūsu zinātnieki, teiksim, neatbild uz e-pastiem, ja? Vai pazūdu, ja? Vai kad, nu, neizpilda darbu līdz galam un tā. Ir svarīgi izvairīties arī no šādiem gadījumiem, jo tomēr, nu, tā ir arī visa mūsu Latvijas zinātnes reputācija.
Ja? Tā ir tad vizītkārsta, ko mēs pasīvējam.
Jā, un arī tas viens no iemesliem arī, kas kavē sadarbību, ir arī tas, ka, diemžēl, arī šo institūciju būtu, nu, nepietiekamais prestižs. Un tāpat arī zinām
kompetenci.
Jā, finansējumi.
Vai parādās valodas problēma? esošiem, šeit uz vietas esošiem Latvijas zinātniekiem strādāt ar kolēģiem ārzemēs?
Tiem, kas grib sadarboties, nē.
Protams,
nē. Protams, ka ir arī, teiksim, kaut kādi nu, arī no vecajiem profesoriem, varbūt, nu, kam nav šīs valodas zināšanas tik lielas, bet es domāju, ka tā ir arī tā grupa, kas mazāk izrāda interesi sadarboties. Valoda nebūs bāriera. Bāriera ir patiešām motivācija un izpratne par to, cik tas ir būtiski. Ņemot vērā, mūsu zinātnieki strādā patiešām top universitātēs pasaulē. Ja? Katrs no viņiem var dot ārkārtīgi milzīgu pienesumu mūsu mazajai Latvijas zinātnē. Paskatīsimies kaut vai uz to pašu ambaini, ja? kas ir brīnišķīgs piemērs. Cik vēl citu tādu ambaini šobrīd atrodas ārvalstīs? Ko mums būtu varbūt iespēja tomēr arī piesaistīt šeit atpakaļ un ar savu grupu, ja, un būtībā pacelt šo zinātni ievērojam augstāk. Ja.
Mums ir Matīs atrakstījis jau pirms laika, domāju, ka daudz zinātnieku satrauc necaurskatāmība algu un amatu piešķiršanā. Tas jā. Ir tas, ko jūs jau arī minējāt. Absolūt, tas ir tas, kas parādās ar jūsu aptaujas rezultātos.
Absolūti, jā. Tas ir viens no tiem iemesliem, ka nav pārliecības, ja, teiksim, uz kā pamatu, teiksim, cilvēks tiek pārvēlēts par profesoru vai ne. Kas ir interesanti, ir tas, ka Latvija ir viena no retām valstīm Eiropā, kur mums nav pastāvīgu pozīciju. Mums nepārtraukt, nu, nav tenure, jā, mums ir nepārtraukt ir pārvēlēšana, nek pa sešiem gadiem, jā, gan profesoriem, gan asociātiem un tam līdzīgi. Līdz ar to tev stabilitātes nav nekādas, jā, atšķirībā no daudzām citām valstīm. Nu, lūk, te pašā laikā ir tiešām jautājums par šiem kritērijiem, kas īsti nosaka to, ka pārvēl. Ir gadījumi, kad pārvēl tāpat vecos profesors, kaut arī viņiem vispār nav publikācija, jā, un nekādu īpašu, teiksim, nu, ko parādīt, jā, tā pašā laikā jaunie, kas atbrauc, viņiem nevienmēr ir tik viegli, jā.
Un arī jaunie, kas ir uz vietas, varbūt, tajā brīdī viņiem jā, nav tik viegli.
Jā, tā kā patiešām ir, un mums ir lielisks piemērs, paskatieties uz Igauniju. Es nesen arī biju aizbraukus uz semināru, un es satiku profesors, kas tur strādā, jā, tātad no Vācijas, no Zviedrijas un tamlīdzīgi, no Latvijas arvien vairāk izvēlas braukt uz startu. Jā, tātad viņi patiešām cenšas internacionalizēt šo vidi. Tātad būtībā sāls ir vēlmē, tas, ka mēs vēlamies palikt slēgta vide ar savējiem, vai mēs patiešām vēlamies sasniegt zinātnes izcilību un piesaistīt maksimāli šos talantus, neatkarīgi no tā, no kuras valsts viņi nāk un kādā valodā runā. Tas, ko vēl atzīmē, ko es gribu pateikt, ir tas, ka ir arī tiek atzīmēts šis te valodas jautājums akadēmiskajā vidē. Ja, par to, ka ir ļoti liels uzsvars tomēr uz mācībām latviešu valodā. Ja. Tas, protams, ir saprotām, es negribu teikt, ka tas nav vajadzīgs, bet tajā pašā laikā mums ir arī jārēķinās ar to, ka zinātnes vīda ir starptautiska, un jo būs vairāk iespējas, teiksim, pasniegt angļu valodā vairāk starptautisku studentu, būs arī vairāk iespējas arī skatāt diasporu zinātniekiem, kas varbūt latviešu valodā, nu, netik labi runāja, bet būtu gatavs stāstīt kaut ko angliski.
Bet tā ir droši vien viena no lietām, kas arī aizdzen, ja tā var teikt, tos latviešu zinātnieks, nu, kaut vai līdz startu un līdz Igaunijai, jo kaut kā tā ideja, vide ir daudz brīvāka, jā. Ar mazākiem ierobežojumiem un uzsvaru tādu nacionālo robežu pastāvēšanu zinātnē, plus, protams, finanses aspekts, ko Laura jau teica. Ja? Tātad, nu, no viens puses, kamēr nesakārtosim šos jautājumus, mēs jau nevaram cerēt, ka ar dažādajām jaunām idejām, kā labāk datubāzē vienam otru atrastās problēmas būs atrisināts.
Bet tas ir tas, ko es arī gribu teikt, ka īstenībā, nu, tiešām arī šis sadarbības zinātnes diasporu, tas nebūs tāds, nezinu, glābšanas rīņas, kas tagad mums atrisinās visas mūsu zinātnes sasāpējušās problēmas. Bet tas varētu būt labs sākums, jo mūsu mazajā vidē, kā mēs redzam no vairākiem piemēriem, arī, kad Laura intervēja šos emigrējušos zinātniekus, viens cilvēks, kas atgriežās, var izdarīt ļoti daudz, un būtībā arī, tieksim, runājot par šīm vēsmām, ja, atvērtību sadarbībai, inovācijām un tamlīdzīgi, viens jauns mūsdienīgi domājošs cilvēks, ja viņam šeit tiek dotas iespējas, var izdarīt ļoti daudz.
Tas ir Latvijas veiksmes, tas mums mazais mērogs, ja, kur tiešām viens cilvēks var paveikt gan daudz. Nu, ko, tiešām var teikt tāds, es ceru, labs jauns sākums ir ielikts un diskusijas ne tikai virmos, bet arī reāli darbi un problēmu risinājumi sekos, un tad, nu, skatīsimies, kā veicas tālāk, es ceru, pēc kāda laika mēs daudz vairāk dzirdēsim pozitīvo sadarbības stāstu starp diasporu zinātniekiem un viņu kolēģiem šeit pat Latvijā. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Latvijas Universitātes diasporas un migrācijas pētījuma centra direktoru Intu Mieriņu un šī paša centra pētniece Laura Bužinsku šodien raidījumā zināmais nezināmajā. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, Ģirds Viša mūzikas redaktors šajā stundā Ivets Zvēniec bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt, lai jums veiksmīga diena.
Nezināmais nezināmajā.